Radio თავისუფლების ტალღებზე ეთერშია ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კუბა ლიკლიკაძე უძღვებით. თბილისის დროით 24 საათია. მოესმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. დღევანდელ 1 საათიან პროგრამაში ძირითადად სოციალურ, ეკოლოგიურ და ეკონომიკურ საკითხებზე ვისაუბრებ. თავდაპირველად გავარკვევთ იმას, თუ როგორ იცვლება და რატომ სოციალური დახმარების ახალი პროგრამა საქართველოში.
აი ასეთი მანიპულაციით მთავრობა გაჭირვებულ ადამიანებზე ყოველთვიურად 2 მილიონს ზოგავს და ეს მაშინ, როდესაც თვეში დაახლოებით 30 მილიონით არის გაზრდილი სახელმწიფო ბიუროკრატიის ხარჯი.
ეკონომიკურ მიმოხილვაში შევეცდებით გავარკვიოთ, თუ რატომ შემცირდა 13% საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა.
ერთი წლის წინ, იანვარ-ივნისში, თუ დაახლოებით 84 მილიონი ამერიკული დოლარის ღვინის ექსპორტი განხორციელდა, წელს დაახლოებით 39 მილიონის ღვინო გავიდა რუსეთის ბაზარზე.
შემდეგ კი ვისაუბრებთ ეკოლოგიურ უსაფრთხოებაზე საქართველოში. ჩვენი სტუმარია გიგლა აგულაშვილი, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი.
როცა არ არის რადარი, როცა არ არის მონაცემთა ბაზა, როცა არ გაქვს სათანადო მონაცემები დამუშავებისთვის, რა თქმა უნდა, ასეთ პირობებში უძლური ხარ პროგნოზირება გააკეთო და ივარაუდო.
ასეთ გახლავთ მოკლედ შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს 2015 წლის მაისში ამუშავებულ სოციალური დახმარების ახალ სისტემაში ცვლილებები შეაქვს. ეს ცვლილებები ნაწილობრივ ემთხვევა იმ მოთხოვნებს, რომლებიც ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ მთავრობას დღეს 25 ივლისს წაუყენა. გიორგი გოგუაკი არკვევდა, თუ რატომ გახდა საჭირო ახალი პროგრამის კიდევ ერთხელ განახლება და რა შეიცვლება ამ ინიციატივით.
საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დახმარების მეთოდოლოგია იცვლება. როგორც სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორმა ზაზა სოფრომაძემ 25 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე ისაუბრა, სოციალური დახმარების სისტემას, რომელიც 2015 წლის მაისიდან საპილოტ რეჟიმში ამუშავდა, ხარვეზები აქვს.
ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ ახალი სისტემა პირველ რიგში მარტოხელა პენსიონერების რაღაც ნაწილს აზარალებს. იმისათვის, რომ ეს, ესე ვთქვათ, თავიდან იქნას აცილებული, იდენტიფიცირებული იქნა პროგრამის სუსტი წერტილები და შეტანილი იქნება შესაბამისი ცვლილებები, რომლებიც განიხილება მთავრობის უახლოეს სხდომაზე და 1 აგვისტოდან დამტკიცების შემთხვევაში შევა ძალაში.
სოციალური დახმარების სისტემა პირველად საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 დეკემბრის დადგენილებით შეიცვალა. ძველი წესით ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 57001-ზე ნაკლები იყო, შემწეობას იღებდნენ. ერთსულიანი ოჯახებისათვის ეს დახმარება 60 ლარი იყო, ხოლო ერთზე მეტსულიანი ოჯახებისათვის ყოველ მომდევნო წელზე 48. ახალი წესით კი სარეიტინგო ქულები დაჯგუფდა. მაგალითად, იმ ოჯახებს, რომლებსაც 30001-ზე ნაკლები ქულა აქვთ, ყოველ წევრზე 60 ლარს იღებენ, ხოლო ისინი, ვისი ქულაც 60001-დან 65001-ამდეა, თითო წევრზე 30 ლარს. როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა 25 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, შეფასების ახალმა მეთოდოლოგიამ 40000-ზე მეტი ადამიანი ბოლო 7 თვის განმავლობაში შემწეობის გარეშე დატოვა. აქედან კი 11000 პენსიონერია.
და მეტ წილად მარტოხელა პენსიონერები, რომლებსაც ძალიან უჭირთ გაზრდილი ფასების, სურსათზე, მედიკამენტებზე გაზრდილი ფასების გამო. აი ასეთი მანიპულაციით მთავრობა გაჭირვებულ ადამიანებზე ყოველთვიურად 2 მილიონს ზოგავს და ეს მაშინ, როდესაც თვეში დაახლოებით 30 მილიონით არის გაზრდილი სახელმწიფო ბიუროკრატიის ხარჯი.
ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივა სწორედ ამ პენსიონერებს ეხება. როგორც ზაზა სოფრომაძე განმარტავს, გაიზრდება პენსიონერების შეფასების კრიტერიუმი.
რაც საშუალებას მოგცემს, რომ აღუდგინოთ დახმარება იმ პირებს, რომლებსაც თვეებით შეუჩერდათ ეს დახმარება. უფრო მეტიც, სახელმწიფო აუნაზღაურებს მარტოხელა პენსიონერებს იმ თვეების თანხებს, რა პერიოდშიც მათ საარსებო შემწეობა მოსახლეობის მიღება შეჩერებული ჰქონდათ.
ჯანდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ვახტანგ მეგრელიშვილი ერთ-ერთია, ვინც 2004 წლიდან მუშაობდა სოციალური დახმარების სისტემაზე. მისი შეფასებით ამ პროგრამის მეთოდოლოგიას დროდადრო გადახედვა სჭირდება, რადგანაც მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა იცვლება. ამის გადამოწმება კი კონტროლის ჯგუფების საქმეა.
არჩევნების პერიოდებში ხოლმე თქვათ ამ კონტროლის ჯგუფების მუშაობა ფაქტიურად არის გაჩერებული და ამ პერიოდების განმავლობაში იზრდება ხოლმე ბენეფიციარების რაოდენობა. შესაძლებელია ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში ლიდერ შეიძლება ახალ მეთოდოლოგიას მუშაობდნენ, შეფასების ამ პერიოდის განმავლობაში ახორციელებდნენ არსებული ბენეფიციარების კონტროლს, საიდანაც ამოვარდა დაახლოებით 40-50,000 ბენეფიციარი.
თქვენ მოისმინეთ გიორგი გაგუას მიერ მომზადებული რეპორტაჟი, რომელიც საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილის ვახტანგ მეგრელიშვილის კომენტარით დასრულდა. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგრძობს ანონსი და შემდეგ უკვე ეკონომიკაზე მომზადებული რეპორტაჟით დაბრუნდებით ეთერში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო პროგრამა და გრძელდება იგი ეკონომიკური მიმოხილვით. საქართველოში ფულადი გზავნილებისა და პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემცირების ფონზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება საქართველოს საგარეო ვაჭრობას. ამ სფეროში კი ტენდენცია საკმაოდ შემაშფოთებელია, ასე ფიქრობენ ექსპერტები. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2015 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვის მოცულობა წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 13% არის შემცირებული. კახამ ჭედლიძე უფრო მეტს გვეტყვის ახლა ამ ასტუ ისე სახარბიელო ტენდენციაზე.
2015 წლის პირველ 6 თვეში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არაორგანიზებული ვაჭრობის გარეშე 4 მილიარდ 761 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. აქედან ექსპორტი 1 მილიარდ 82 მილიონი ამერიკული დოლარია, რაც 24% ნაკლებია გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. იმპორტი კი მოცემულ პერიოდში 3 მილიარდ 680 მილიონი ამერიკული დოლარია, 9% ნაკლები. ექსპერტების შეფასებით ამ რიცხვების უკან ეროვნული ვალუტის ლარის გაუფასურება და ეკონომიკის ზრდის შემცირება დგას. თავდაპირველად რამ გამოიწვია იმპორტის შემცირება, რომელიც ბოლო წლების მანძილზე განუხრელად იზრდებოდა? იმპორტის კლების მიზეზებსა და მისი შედეგების შესახებ საქართველოს რეფორმების ასოციაციის გრასის ეკონომისტი ბესიკ ნამჩავაძე საუბრობს.
იმპორტ შემცირება გამომდინარეობს იქედან, რომ იმპორტირებულ პროდუქციაზე ფასები ძალიან გაძლიერდა საქართველოში, ასევე აღარ ყიდულობს სიძვირის გამო, მოხმარება შემცირდა და იმპორტიც შემცირდა. ეს კარგია შეიძლება ლარის კურსის დასაჭერად სტაბილურობისთვის, მაგრამ ბუნებრივია მოსახლეობისთვის თვითონ იმპორტის შემცირება და პროდუქციის გაძლიერება უარყოფითია.
როგორც ცნობილია, იმპორტის შემცირების მთავარი მიზეზი ლარის გაუფასურება გასული წლის მეორე ნახევარში დაიწყო. ეროვნული ვალუტის დევალვაციის მთავარი მიზეზი კი უცხოური ვალუტის შემოდინების კლებაა, რაც უცხოეთში მცხოვრები ქართველების ფულადი გზავნილების შემცირებამ და ექსპორტის კლებამ გამოიწვია. საქართველოს პროდუქციით საზღვარგარეთ ვაჭრობის ვარდნის მთავარი მიზეზი კი საექსპორტო პროდუქციის ძირითად ბაზრებზე რუსეთსა და უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებია. ამას აღნიშნავს ეკონომისტი ბესიკ ნამჩავაძე.
მაინც ძირითადად ჩემი ექსპორტის შემცირებაში არის ჩვენ საექსპორტო ქვეყნებში ეკონომიკური პრობლემები, ვიდრე თქვათ ჩვენი შიდა პრობლემები. თუმცა შეიძლება რაღაც წილი ამაში არის ჩვენი სამწარმოო უნარის შემცირება თუ არა, აზრდა ორ შემთხვევაში. იგივე როდესაც თქვათ რუსული რუბლი, უკრაინული гривна, ქართული ლარი მეტად არის გაუფასებული, ესეც უარყოფითად მოქმედებს ჩვენ ექსპორტზე.
არადა საქართველოს მთავრობა ძალისხმევას არ აკლებდა რუსეთის ბაზრის პოპულარიზებას და მიმართულებით საქართველოს ექსპორტის ახალისებას, მაგრამ მიმდინარე წელს რუსეთთან დათბობის მთავარ მიღწევას ღვინის ექსპორტს 2014 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მნიშვნელოვანი ვარდნა აქვს. ერთი წლის წინ, იანვარ-ივნისში, თუ დაახლოებით 84 მილიონი ამერიკული დოლარის ღვინის ექსპორტი განხორციელდა, წელს დაახლოებით 39 მილიონის ღვინო გავიდა რუსეთის ბაზარზე. შესაბამისად, რუსეთი 2014 წლის ღვინის საერთო ექსპორტში 6% იკავებდა, ახლა კი მისი წილი 3.7%-ამდე ჩამოვიდა. რუსეთში ღვინის რეალიზაციის პრობლემებზე ერთ-ერთი პირველი საუბრობდა ნუცა აბრამიშვილი, კომპანია შუხმან ვაინს ჯორჯიის გენერალური დირექტორი.
ესეთის მოთხოვნის შედეგად საკმაოდ ბევრი მეღვინეობა გაიზარდა, გაზარდა მოცულობა, იმიტომ რომ რუსეთის ბაზარზე შეცვლით ქართველი მწარმოებელი არ იყო მზად ამხელა მოთხოვნის დაკმაყოფილებისთვის და მოუხდა ბევრს გადაერაღება, მათ შორის ჩვენ გავიზარდეთ დაახლოებით 1,000,000 წარმოებთ ამ ეტაპისთვის და ფიქრობთ ამ ეტაპზე გავჩერდებით, შევინარჩუნებთ ამ რაოდენობას წარმოებას იმისათვის, რომ კიდერთხელ ამბობთ, ჩავანაცვლოთ სხვა ბაზრებით, შევამციროთ რუსეთის სტილი.
ღვინის ექსპორტის ბაზრების დივერსიფიკაციის აუცილებლობაზე საუბრობს ეკონომიკის ექსპერტი მიხეილ დონდუვაც.
ახლა ვთქვათ, გამოსავალი ის არის, რომ უნდა გადავიჯგუფდეთ იმ ბაზრებზე, რომ შეიძლება ჩაანაცვლოს რუსეთი და უკრაინა. ევროკავშირის ბაზარზე გადანაცვლება იქნება მისთან შეწონილი და ვთქვათ, აღმოსავლეთის ბაზრებზე აქცენტების გადატანა.
ღვინის ექსპორტ საქართველოს მთლიანი ექსპორტში 3.7% უკავია, ხოლო თხილის პროდუქციას კი თითქმის 2ჯერ მეტი. საქართველოს ექსპორტის ლიდერი გახდა სპილენძის მადნები 12%, შემდეგ მოდის ფეროშენადნობები 10%, ხოლო თითქმის 10 წლის მანძილზე პირველად დაკარგა პოზიციები ავტომობილების რეექსპორტმა, რომელსაც ექსპორტის 20-25% ეკავა ხოლმე. ახლა ის მესამე ადგილზეა 9%-ზე ოდნავ მეტით. შეიცვალა საქართველოს მთავარი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების სურათიც. რუსეთს, რომლის წილი საქართველოს ექსპორტში 6.5% შეადგენს, გაუსრო ბულგარეთმა და ამ ქვეყანაში საქართველოს ექსპორტის მოცულობამ 9% გადააჭარბა. მთავარ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს შორის ლიდერობს თურქეთი, შემდეგ კი მოდის აზერბაიჯანი და ჩინეთი. ამ სტატისტიკიდან გამომდინარე, ბევრი ექსპერტი ფიქრობს, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ მთავარი აქცენტის რუსეთზე გაკეთება შედეგიანი არ აღმოჩნდა და საგარეო ვაჭრობის მოცულობამ კლება დაიწყო. ქვეყნის ეკონომიკაზე საგარეო ვაჭრობის ექსპორტ-იმპორტის შემცირების უარყოფითი გავლენის თაობაზე საუბრობს ეკონომისტი ბესიკ ნამჩავაძე.
ორი უმსხვილესი კომპონენტია ეკონომიკაში და ეკონომიკურ ზაშით: ექსპორტის მოხმარება. ექსპორტი მცირდება, იმპორტი შემცირება უჩვენებს, რომ მოხმარებაც მცირდება. ანუ ხალხი უფრო ნაკლებ ფულს ხარჯავს სამომხმარებლო პროდუქციაზე. ეს შედეგად მეგვიყვანს სწორედ იმამდე, რაც უკვე ჩანს, რომ ეკონომიკური ზრდა უფრო ნაკლები გვექნება.
გასულ წელს საქართველოს მთავრობამ 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა დაგეგმა, მაგრამ მიმდინარე წლის პირველმა თვეებმა აჩვენა, რომ დაგეგმილი არ შესრულდებოდა. ახლა მთავრობა ვარაუდობს, რომ 2015 წლის მანძილზე ქვეყნის ეკონომიკა 2%-ით გაიზრდება, მაშინ როდესაც 2013 წლამდე ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი საშუალოდ 7% შეადგენდა. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა სიხშირეზე FM 7.4. ახლა გადავინაცვლებთ ბათუმში, სადაც ტურისტული სეზონის ფონზე თავი იჩინა ერთმა პრობლემამ. კერძოდ, ქობულეთში, ფიჭვნარის ტერიტორიაზე, ერთადერთი სასტუმროს მიმდებარე ზღვის სანაპირო ზოლი, რკინის რეკონსტრუქციით შემოსაზღვრული ტურისტები ამბობენ, რომ მათ ბარიერების გამო დისკომფორტი ექმნებათ. ისინი ზღვის სანაპიროზე შექმნილ ბარიერებზე საუბრობენ ბათუმშიც. ნატა იმედაიშვილი დაინტერესდა ამ პრობლემით და ასეთი რეპორტაჟი გამოგვიგზავნა.
ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ფიჭვნარის ტერიტორიაზე სასტუმრო ჯორჯიან პალასის მიმდებარედ ზღვის სანაპირო ზოლთან რკინის კონსტრუქცია იყო შემოსაზღვრული, სოციალურ ქსელში გავრცელდა. ტურისტი გულისტკივილს გამოხატავდა იმის შესახებ, რომ მათ ბარიერების გამო დისკომფორტი ექმნებოდათ. სოციალურ ქსელში გავრცელდა ასევე ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ქანდაკება ალი და ნინოს გვერდით გოგონებმა ვერ შეძლეს რუჯის მიღება და ბანაობა იმის გამო, რომ რამდენიმე სასტუმროს დაცვა მათ მითითება მისცა, რომ უნდა ესარგებლოთ შეზლონგებით.
ერთი ახალგაზრდა ბიჭი მოვიდა, მოგვითხრა რომ გაგაკრძალულია დაჯდა, მაგრამ რადგან შეზლონგების გარეშე ვიყავით.
თუ იქირავებ შეზლონგსო, იმ შემთხვევაში შეგიძლიათ რომ დაჯდეთ აქ და ანუ რამოდენიმე საათი გაჩერეთ, მაგრამ შეზლონგის გარეშე არ შეიძლება აქ დაჯდო. მოვიდა ჩვეულებრივად გადმოვედით და ისევ დაგჯექით აქ.
ალბათ არ უნდა იყოს და თუ იქნება ესეთი არა.
თითქოს რაღაც ადამიანებს ყოფენ რაღაც კატეგორიება და ნამდვილად არ უნდა იყოს ეს.
ეს არ შეიძლება. ზღვა ერთია, ქვიშა ერთია. კერძო რაც აქვს აღშენებული, ეს იქ ვერ შევალვე. და აქ რა უფლება მარტოლებს აქ? პატრონ ბავშვები დარბია, მოვარდება და უნდა რაღაც ზიანობა მიიღოს.
ამ საკითხების შესახებ ინფორმირებულია აჭარის უმაღლესი საბჭო და აჭარის მთავრობაც. აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ავთანდილ ბერიძე მიიჩნევს, რომ კერძო მესაკუთრე თვითნებურად ვერ იმოქმედებდა და დაუშვებელია მოქალაქეებს სანაპიროზე შესვლა ეზღუდებოდეთ.
მოიჯარემ, უნდა განახორციელოს თავისი საქმიანობა, მიიღოს აქედან შემოსავალი, მიიღოს მოგება და მოგების გადასახადით გაამდიდროს ბიუჯეტი. მაგრამ არ ამგონია მას კონდეს იმისი უფლება, რომ მოგების მიღების მიზნით შეზღუდოს მოქალაქეთა გადაადგილება.
ქობულეთის გამგებელი განმარტავს, რომ ფართობი იჯარითა აღაცემული და ტერიტორიაზე კერძო მესაკუთრეს მხოლოდ შეზლონგებისა და ქოლგების განთავსების ნებართვა აქვს. სულხან ევგენიძის თქმით, ობიექტის მეპატრონემ გაფრთხილება უკვე მიიღო და თუ ბარიერებს 5 დღის განმავლობაში არ მოხსნის, ჯარიმა დაეკისრება.
რობესაც შეხება, იმას რა თქმა უნდა ხელშეკრულებით არ არის გათვალისწინებული, ჩვენს მიერ იქნა გაფრთხილებული, ის თუ არ ვწდები, თუ არ მახსოვს ხუთდღიანი ვადა მიეცა, ჩვეულებრივად თუ ესე იგი დემონტაჟი გააკეთოს შარშან, იყო რაღაცა პრეცედენტი, რომ ძალიან მაღალი ღობეები ჰქონდა გაკეთებული და ბოლომდე იყო ჩასული, რომელიც ჩემს მიერ მართლა იყო და წინა მხარე, რომელიც ზღვის პინაზულში შვანაზოლი იყო გახსნილი. ჩვეულებრივად ახლა დაბალი, თუ არ ვწდები, 50 სანტიმეტრის აქვს ღობის ნიშნულები დავარქვათ, ასე რომ ვთქვათ, რომ უბრალოდ ამ სასტუმროს მეპატრონეს ან დირექტორს მითითებული აქვს, რომ აი ამ სანაპირო ზოლში აქვს აღებული იჯარით ამ სასტუმროს და იქ დამსვენებელი, ვინც ამ სასტუმროში ისვენებს, რომ ჩავა იმ ზოლში, მისთვის არის უფასო.
ჯორჯიან პალასის ადმინისტრაციაში განმარტებებს არ აკეთებენ, თუმცა მენეჯერმა განმარტა, რომ ბარიერის მოხსნა არ იგეგმება. მისი მტკიცებით სასტუმროს ხელმძღვანელობას აღნიშნული ღობე ადგილობრივ ხელისუფლებასთან შეთანხმებით აქვს გაკეთებული. სანაპიროზე დაწესებულ შეზღუდვებზე საუბრობს იმ ბათუმელების ნაწილიც, ვისთვისაც საზღვაო სეზონი ბავშვობიდან ეგრეთ წოდებული ბიშევიკების ტერიტორიასთან ასოცირდება.
ტერიტორია გვაქვს ნაყიდიო, ეს არისო ჩვენი ტერიტორია, და არ აგაქვთ უფლებაო, რომ აქ წამოწვეთო და რუჯი მიიღოთო. პირდაპირ თავზე გალაგებენ აი ამ შეზღონგებს. აი ეს არის ყოველდღიური, რომ ხალხს არ აჩერებენ.
კლუბ მანდარინებში კომენტარზე უარი განაცხადეს ივერია ბიჩის მენეჯერი, ამბობს, რომ ტერიტორია სასტუმრო რედისონს იჯარით აქვს აღებული, მისი მტკიცებით მოქალაქეებს სანაპიროზე თავისუფლად გადაადგილებისა და რუჯის მიღების პრობლემა არ ექმნებათ. ბაატა ბურჯალიანის თქმით, პროვოკაციული ქმედებები მხოლოდ რამდენიმე მოქალაქისგან არის დაგეგმილი.
გვაქვს სხვადასხვა ხარისხით წერტილება დაყოფილი ეს ფასიანი შეზნონგები და რა თქმა უნდა იქ თუ ადამიანს დაწოლა და დასვენება უნდა, რომელსაც მოყვება პირსახოცი, უფასო შამპანიური, უფასო წყალი, იქნება ფასიანი, ხო? იქ ბიზნესია და კაპიტალიზმში ცხოვრობ. 15 მეტრიანი მანძილი გახსნილი მოქალაქეებმა ჩვეულებრივად მოახერხონ გადაადგილება და დაწუნენ. თქვენ ხართ მომსწრეები ეხლაც, რომ წვანან მოქალაქეები და არავინ არავის არ უშლის ხელს. ყველაზე მოზღავებულ ადგილზე, სადაც არის ფანჩატური შეზლონგი და მაინცდამაინც შუაში უნდა ჩაუხტეს დამსვენება. მიუთითეთ მაგ ალბატონს, რომ შეგიძლია ხუთი ნაბიჯით გაიწიო და დაწვედა. არ უნდა დაახტი მაინცდამაინც ადამიანს თავზე.
ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს უწესრიგობა აუცილებლად გამოსორდება. არჩილ ხაბაძის თქმით, აუცილებლად შეისწავლის საკითხს და მიმართავენ სასტუმროების მენეჯერებს.
გადაადგილების საშუალება უნდა მიეცეს, ასე ვთქვათ, მოსახლეობას, ნებისმიერ პირს, და თუ იქ მივა გარუჯვისათვის და არ აიღებს შეზლონგს იჯარით, მას აქვს უფლება იქ განთავსდეს. მსგავსი შემთხვევის განმეორების შემთხვევაში ჩვენ მკაცრ ზომებს მივიღებთ.
არის თუ არა სანაპიროზე შეზღუდები და რა რეაგირება მოყვება მოქალაქეების ნაწილის პრეტენზიას? დავით ბალაძე, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი, ამბობს, რომ იჯარის პირობებში მსგავსი წესი არ არის მითითებული.
პლიაჟი არის თავისუფალი და არავისთვის არ არის გასაკვირებელი, არის დროებით სარგებლობაში გაცემული და იმისთვის, რომ პლიაჟი იყოს მოწესრიგებული და იყოს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, მაგრამ არც ერთ მოსარგებელს არ აქვს არანაირი უფლება კონკრეტულ მოქალაქეს შეუზღუდოს პლიაჟზე გასვლა.
ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვიც ამბობს, რომ შეზღუდვები აუცილებლად შეიცვლება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ჩვენ ეკოლოგიაზე, ზოგადად ეკოლოგიურ უსაფრთხოებაზე ფართო სპექტრით ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთში. ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი, რომელიც ჩეხეთის რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. მასთან ინტერვიუ შემოგთავაზებთ რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
Mustang down. Mustang.
სიხშირეზე FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო პროგრამას, რომელსაც განვაგზობ დაპირებული ინტერვიუთი. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ჩეხეთის რესპუბლიკის დედაქალაქ პრაღაში იმყოფება. ვიზიტის ფარგლებში მინისტრი ჩეხეთის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის მინისტრ რიჩარდ ბრაბეკს შეხვდა. პრაღაში საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ჩეხეთის განვითარების აგენტოს შორის ურთიერთგააგების მემორანდუმი გაფორმდა. პროექტის ფარგლებში დუშეთის მუნიციპალიტეტში დამონტაჟდება მონიტორინგის სისტემა, რომელიც დაკავშირებული იქნება ადრეული გაფრთხილების სისტემასთან. გიგლა აგულაშვილი ჩეხეთში ვიზიტის ფარგლებში ესტუმრა რადიო თავისუფლების სათაოფის და ეკოლოგიური უსაფრთხოების საკითხებზე ვრცელი ინტერვიუ მოგცა. ამ ინტერვიუს ერთ ნაწყვეტს ახლა შემოგთავაზებთ. მთლიანად კი ეკოლოგიურ უსაფრთხოებაზე საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრთან გიგლა აგულაშვილთან ცელ ინტერვიუს თქვენ მოუსმენთ ოთხ შაბათს რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი. ახლა კი მოისმენთ ნაწყვეტი გიგლა აგულაშვილთან ჩვენს მიერ აღებული ინტერვიუდან. საღამშვიდობისა ბატონო გიგლა.
საღამშვიდობისა.
ჩვენ ეკოლოგიურ უსაფრთხოებაზე ვსაუბრობთ ვირფასო რადიომსმენელებო და თვითონ ეს უსაფრთხოება გონია მაინდამაინც ოკუპაცია ტერიტორიის ტული არა, ასე არ არის ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციით. ეკოლოგიურ უსაფრთხოებას ენიჭება უდიდესი მნიშვნელობა და ჩვენ სამწუხარო ცოტა ხნის წინ ეს თბილისში განვითარებული ტრაგიკული მოვლენების დროსაც ვიხილეთ. ფეისბუქის მომხმარებელთა დიდ ნაწილს აინტერესებს სწორედ ეს შეკითხვა, ერთი რა გასწავლათ წყალდიდობამ, ამ წარღვნამ, ამ ეკოლოგიურმა კატასტროფამ, რომელიც დაატყდა თბილისს თავს და რომელსაც ადამიანები ან სვეპნენ, განადგურდა ინფრასტრუქტურა, ზოოპარკი, ცხოველები, ასე შემდეგ. და იყო თუ არა პრევენცია შესაძლებელი, პრევენცია აი ესეთი საფრთხისა, მსხვერპლის მინიმიზება მომხდარი?
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მიხვდი იმისა, რომ ცოტა დროა გასული, შეიძლება ითქვას, რომ საბოლოო დასკვნების გამოტანას მაინც არ ვჩქარობ. ჩვენ სამინისტროში არსებულმა საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ უკვე გამოაქვეყნა წინასწარი შეფასებები, წინასწარი დასკვნები და რეკომენდაციები, მაგრამ სამუშაო კიდევ არის ჩასატარებელი. ვიტყოდი, რომ აქ პრობლემა იყო კომპლექსური. ერთის მხრივ ადგილი ჰქონდა სტიქიასთან, მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ანთროპოგენური ზემოქმედება ართულებს ხოლმე და ამძიმებს ამას და მე ეს თვალნათლივ დავინახე.
რა არის ეს დავაზუსტოთ ანთროპოგენური?
აი, დავაზუსტებ, ეხლავე დავაზუსტებ ამას. მდინარე არის მოკლე მდინარე, დაახლოებით 40 კილომეტრისა, მაგრამ აქვს დიდი წყალშემკრები აუზი, სადღაც 194 კვადრატულ კილომეტრზე აგროვებს და სხვადასხვა ღელეები, პატარა მდინარეები, სულ ასეთი 40-მდე შენაკადი აქვს მას. და იმ დღეს იქ იმ უბანში იყო ანომალიურად ჭარბი ნალექი. წინა დღეებშიც ნალექიანი იყო ეს თვემთლიანად, მაგრამ იმ დღეს განსაკუთრებით იყო ჭარბი ნალექი. იქ ჩვენ არ აგვაქვს შესაბამისი აპარატურა, რომ ვილაპარაკოთ აბსოლუტური სიზუსტით რამდენი მოვიდა ნალექი, მაგრამ თვითმხილველთა მონათხრობიდან გამომდინარე და სხვა ასევე მონაცემებზე დაყრდნობით სპეციალისტები აკეთებენ დასკვნას, რომ წლიური ნორმის 9-ზე მეტი მოვიდა, 100 მმ მოვიდა, 180 მმ მოვიდა. ანუ სხვადასხვა მოსაზრებებს ვეცნობოდი მე, სხვადასხვა მეცნიერს ველაპარაკებოდი. მაშინ როცა თბილისში ფიქსირდება ვაშლეჯვარის ავტომატურ სადგურში, ამ დროს 59 მმ, რაც საგანგაშო არ არის.
დამოგილე ხო თქვენ ფიქრობთ უბრალოდ ერთგვარად ახსნათ ის თუ რა რამდენად მოკლებულია სახელმწიფო ასეთი რამე მართოს თუ აი საით მიკავთ
ეს ყველაფერი?
შეკითხვა ესე დგას. ალბათ რა თქმა უნდა რთული იყო მთლიანად ყველაფრის განჭვეტა, მაგრამ შეიძლებოდა იმ მონაკვეთში, როდესაც წარმოიქმნა ის საშიში ბასეინი ამ მეწყერის შედეგად და ვიდრე ის დაატყდებოდა თავს, ვერეს გადაკეტილიყო მაინც მაგისტრალი.
აი ზუსტად მაინც მივდივარ. თუნებას მომწევ.
მოკლედ მივიდეთ, რომ თან შეკითხვა პასუხი იყოს.
ეს მდინარე არის ძალიან მეანდრირებული, ანუ ძალიან
მიკლაკნილი
ძალიან. და როდესაც მეწყერი ჩამოწვა 32 ჰექტარზე, რომელიც ინტენსიურად არის ხემცენარებით დაფარული, მთელი ეს მასა, გარდა იმისა, რაც დარჩა მეწყერის ხეულის ნაწილი ფერდობზე, მდინარემ ისე გამოატარა მიკლაკნილ საკუთარ სავალ გზაზე, რომ არსა დარჩა ხერგა. შემოვიდა თუ არა იქ სადაც ადამიანი მოქმედებდა და დაიწყო ადამიანმა პირველი გვირაბი, ეს არის სვანიძის ქუჩაზე. შემდეგ ყველა გვირაბი გზადაგზა, მათ შორის ზოოპარკთან და ზოოპარკამდე კიდევ 4 გვირაბი, რომლებიც აი ამ ესტაკადის მშენებლობის დროს გაკეთდა, ყველგან მოხდა ჩახერგვა. ეს არის ზუსტად ჩემი აზრით ის, რაზეც უნდა დასკვნა გავაკეთოთ, რომ მდინარეს, რაც მოპოვებული ჰქონდა ისტორიული, ის თავისუფლება არ უნდა შეუზღუდო მას, როგორც კი მასში ხელოვნურად ჩაერევი, როგორც კი არ გაითვალისწინებ იმ თავისებურებებს, იმიტომ რომ ეს ხო არ იყო პირველად გასულ საუკუნეში 5-6 ჯერ მოხდა მდინარე ვერეს ადიდება. მე რა რომ ამ შემთხვევაში ანომალიურად დიდი იყო ნალექი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, გათვლა იმისა, რომ ამ მდინარის განსაკუთრებით მარჯვენა ფერდობი არის მეწყრული და რომ აქ შეიძლება იყოს ასეთი ტიპის ჩამონადენი მყარი ნატანები და მდინარის შემოსასვლელთან ქალაქში შეიძლება იქ გავაკეთოთ სპეციალური ჯებირები, რაზეც ახლა ვფიქრობთ, რომელიც ასეთ მყარ ნატანს შეაკავებს და თუ მარტო წყალი გაივლის, წყალს შეეძლო ცოტა დატბორვა გამოიწვია, მაგრამ ასეთი მსხვერპლი არ იქნებოდა. და ეგ აქ მივდივართ კიდევ წინასწარი შეტყობინების სისტემის არარსებობასთან, რაც ნიშნავს, თუ ახლა დავაყენეთ ჩვენ დავაყენეთ ორი ნალექმზომი, წყლის დონის მზომი, ისიც რომ დავაყენოთ მაგალითად მეწყერის ჩამოწოლისთვის სპეციალური სენსორები, ის ვერ მოგცემს რაიმე განსაკუთრებულ ეფექტებს, მაგრამ შესაძლებელია წინასწარ, როდესაც აი ნალექმზომის და წყლის დონის ზომის მეშვეობით მივიღოთ უკვე ინფორმაცია და შესაბამისი ზომები დავუშვათ, გადავკეთოთ გზა, გავიყვანოთ ადამიანები იმ კონკრეტული დატბორვის არეალიდან და ასე შემდეგ. მაგრამ რეალურად ჩვენ პოსტფაქტუმ დავიწყეთ ამისი გაკეთება და დღესაც მხოლოდ ასეთი, როგორც გითხარით, სამი ტექნიკური საშუალება ინსტალირებული კონკრეტულ უბანზე. ეს ნიშნავს ჩემი აზრით იმას, რომ ამ რა გასწავლა თქვენ პირველი
რეკომენდაცია? რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანია, რა დასნები გააკეთეთ, რა გასწავლოთ ამ მეწყერმა.
ჩვენ მოკლე მეხსიერება გვაქვს ყველას ადამიანებს და ეს არ არის მარტო საქართველოში, აი აქაც ჩეხეთში სტავას ნახები მე-17, მე-18, მე-19 საუკუნეების მანძილზე, შეიძლება დღეს უკვე გააკეთეს ჩეხებმა სწორი დასკვნები და მე ვნახე, რომ არა მარტო იმ ადგილებს დავუშვათ, ზოოპარკში ვნახე დატბორვის ადგილები და ნიშნულები, რომ ყველა ადამიანს რაღაცნაირად შეახსენოს, დავუშვათ არმისეს დავიწყები საფცველი და ერთ-ერთ კაფეში ვნახე ასევე შესასვლელთან დატბორვის ზონები იყო წლების მიხედვით კიდე აღნიშნული.
ეს კამპაზია, კამპასთან.
კი, ბატონო. ხო და მე იმის თქვა მინდა, რომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ ის, რაც დეკლარირებული გვაქვს როგორც პრიორიტეტი, იყოს მხოლოდ დეკლარაცია. რეალური შინაარსი უნდა ჩავასხათ ამ ჭურჭელში. ამის გარეშე ჩვენ მოგვიწევს პოსტფაქტუმ შედეგების ლიკვიდაციაზე უფრო მეტი ფინანსური რესურსი დავხარჯოთ, უფრო მეტი ზარალი განვიცადოთ და მათ შორის აუნაზღაურებელი ადამიანური მსხვერპლი. და ამიტომ ფილოსოფია უნდა შეიცვალოს, რომ ეს ჩანაწერი, რაც არის ეროვნულ სტრატეგიაში, რეალურად განხორციელდეს. ამიტომ მე ვიბრძვი ახლა, მუშაობ ახლა სამინისტროში პროგრამული ბიუჯეტის შემუშავებისათვის. პროგრამული ბიუჯეტით ვაპირე მივიდე მთავრობაში, მივიდე პარლამენტში, მივიდე საზოგადოებასთან და ვუთხრა მათ: პირველი, გინდათ თქვენ ეს? ამისათვის საჭიროა ეს. ანუ მე ვაპირებ ღიად, ძალიან ადვილად, მარტივად გასაგები ენით ვუთხრა ადამიანებს, რომ თუ თქვენ გნებავთ, რომ იცოდეთ ამინდის პროგნოზი, მინიმუმ რადარი მაინც უნდა კონდეს შესაბამის სამსახურს. როცა არ არის რადარი, როცა არ არის მონაცემთა ბაზა, როცა არ გაქვს სათანადო მონაცემები დამუშავებისთვის, რა თქმა უნდა, ასეთ პირობებში უძლური ხარ, პროგნოზირება გააკეთო და ივარაუდო.
გითხრა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა გიგლა აგულაშვილმა, რომელიც ჩეხეთის რესპუბლიკაში იმყოფება ოფიციალური ვიზიტით. მასთან ვრცელ ინტერვიუს თქვენ მოისმენთ უკვე 4 შაბათს რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი, რომელიც თბილისის დროით 19:05 გავა ჩვენს ეთერში. ახლა კი რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას განაგზავს მუსიკა და შემდეგ უკვე საერთაშორისო თემებით დაბრუნდებით ეთერში, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი და გრძელდება იგი საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით. 14 ივლისს ვენიდან გავრცელდა ირანის შესახებ ინფორმაცია, რომლის კონტექსტშიც არაერთხელ გაისმაცნება ისტორიული. კერძო ცნობილი გახდა, რომ ირანმა და მსოფლიოს 6-მა წამყვანმა ქვეყანამ მოლაპარაკების მარათონის შემდეგ მიაღწიეს შეთანხმებას ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. გადაწყდა, რომ ირანი თავის ბირთვულ პროგრამას შეზღუდავს მისთვის დაწესებული სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. რა არგუმენტები აქვს ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების მონაწილეს და შეთანხმების აქტიურ მომხრეს? შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერის სკეპტიკოსების დასარწმუნებლად. ამის გასარკვევად ჯონ კერის მიმდინარე კვირაში ვაშინგტონში ესაუბრა ჩვენი პარტნიორი რადიოს ამერიკის ხმის სპარსული სამსახურის კორესპონდენტი სეტარე დერაქშეში. ახლა გთავაზობთ მათი საუბრის შემოკლებულ ვერსიას და ვიწყებთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის პასუხით შეკითხვაზე. როგორ ფიქრობს, ნაადრევად ხომ არ გაუხარდათ ირანელებს, რომლებმაც ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმების შესახებ ცნობის გავრცელების შემდეგ თეირანის ქუჩებში სპონტანურად დაიწყეს სეიმი? ასე თუ ისე, შეთანხმება იმისათვის, რომ ძალაში შევიდეს, ჯერ არ დაუმტკიცებიათ შეერთებული შტატების კონგრესსა და ირანის უზენაეს საბჭოს. ოქროპირ რუხაძე და სალომე ასათიანები გაგაცნობენ ჯონ კერისა და სეტარე დერაშქეშის საუბრის შინაარს.
Well, no, I don't think it's ever too early for people to express their feelings.
Ара, არ ამგონია. ხალხისთვის ოდესმე იყოს ნაადრევი თავისი ემოციების გამოხატვა და მისთვის ყურის დაგდება იმის გასაგებად, თუ რა დამოკიდებულება აქვს ნებისმიერი შეთანხმების მიმართ. შესაძლოა ამან გარკვეული გავლენა მოახდინოს სხვების ხედვაზე და მათ გააგებინოს, რა ემოციებს იწვევს ეს შეთანხმება ირანელ ხალხში. ამიტომ იმედი მაქვს, რომ ეს მესიჯი პოზიტიურია, მაგრამ არ ვიტყოდი, რომ ნაადრევია. იმედი მაქვს, რომ კონგრესი დაინახავს ამასთან დაკავშირებულ შესაძლებლობებს და ირანის უზენაესი საბჭო დაინახავს შესაძლებლობებს.
თქვენ მოლაპარაკება აწარმოეთ შეთანხმებაზე, მხოლოდ და მხოლოდ ბირთვულ საკითხთან მიმართებით. არ შეხებიხართ სხვა საკითხებს, მაშინ როცა ირანელები ძალიან ბევრს მოელიან ამ შეთანხმებისაგან. მათ იმედი აქვთ და მოელიან, რომ შეიცვლება ეკონომიკა, შეიცვლება ცხოვრების წესი, შეიცვლება მათი ყოველდღიური ცხოვრება. გაწუხებთ ის, რომ ხალხს, რომელსაც ასეთი დიდი მოლოდინი აქვს, შესაძლოა იმედი გაუცხრობდეს.
No, I think that
ара. ვფიქრობ, რომ თუ შეთანხმება დამტკიცდება და სრულად განხორციელდება, ირანელი ხალხი იხილავს ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას, ნახავს, რომ გაუქმდება სანქციები, რომლებიც წინ ეღობებოდა ვაჭრობას, მოგზაურობას, ინვესტიციებს, ბევრ სხვა რამეს. ასე რომ ბევრი კარგი რამ შეიძლება მოხდეს, თუ ეს შეთანხმება სრულად განხორციელდება.
რას ეტყოდით იმათ, ვინც იმედოვნებს და ვინც მოელის, რომ ეს შეთანხმება დაეხმარება ადამიანებს, რომლებიც მხარს უჭერენ დემოკრატიულ რეფორმებს? საქმეს ჯერ არ უჩანს ისეთი პირი, რომ თეირანში ევინის ციხის კარები მალე გაიღება.
Well, this deal, as we said before,
იცით, ეს შეთანხმება, როგორც ადრეც მითქვამს, ჩვენ რომ ირანსა და მსოფლიო თანამეგობრობას, ან შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ურთიერთობის ბევრი საკითხი აგვერჩია, მოლაპარაკებები 10 წელი გაგრძელდებოდა და ვერაფერს მივახცევდით. არადა ამდენი დრო არა გვაქვს ბირთვული საკითხის გამო. საჭირო იყო მხოლოდ ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკება და, როგორც ვიცით, ამ ძალისხმევამ 4 წელი გასტანა. ასე რომ ეს ძალიან რთული იყო, ძალიან რთული საკითხი და ვფიქრობ, რომ რასაკვირველია, ამერიკის შეერთებული შტატები არასოდეს შეწყვეტს დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების მხარდაჭერას. მაგრამ საჭირო იყო ამ შეთანხმებით თავიდან მოგვეცილებინა ბირთვული პროგრამის საკითხი, რადგან მოქმედებდა მთელს რეგიონში გამალებული ბირთვული შეარაღების დაწყების საფრთხე. და ეს არავის კარგს არაფერს მოუტანდა. ასე რომ შევარჩიეთ პრიორიტეტი. ფოკუსირება მოახდინეთ პრიორიტეტზე. ჩვენ ვსპობთ ბირთვული იარაღის გარშემო კონფლიქტის პოტენციალს. თუ შეთანხმებას მისაღებად მიიჩნევს კონგრესი, მისაღებად მიიჩნევს მეჯლისი და თუ ის განხორციელდება. თუ ეს მოხდება, ფიქრობ, რომ სოფლიო უფრო უსაფრთხო გახდება.
On Saturday Iran's supreme leader Shabats Iranis uzenaisma liderma Khamenei khazgasmit aghnishna rom ar memdinareobs shertebul shtatebtan molaparakeba sva globalur da regionul sakitkhebze. Man isits kitkva rom lozungi sikvili Amerikas qlavats gaijgherebs Teheranis kuchebshi. Nishnavs to ara es imas rom Iranis alcho ak Washingtonshi dakhoruli darcheba. Ar ikneba Amerika Iranis kulturuli urtiertoba da akhlo momavalshi ar unda movelodet shertebuli shtatebidan biznes kompaniebis Iranshi chas
soon. So if I may, well, we have to obviously we have to explore it. I mean, on its
ხადია, ეს უნდა მოვსინჯოთ. გარედან ასე ჩანს. მესმის განცხადება საკმაოდ ნეგატიური და საკმაოდ დრამატული იყო და არ მაქვს საფუძველი სხვაგვარი დასკვნა გამოვიტანო. მაგრამ გლობალურ საკითხებში ოპტიმისტი ვარ. ვარ ადამიანი, რომელსაც სჯერა, რომ ის, რაც დღეს მოისმინე, შეიძლება აღარ მოისმინო 2 თვეში ან 10 თვეში და მერე. უბრალოდ არ ვიცი. ამჟამად ამაზე არ ვართ ფოკუსირებული. ჩვენ ფოკუსირებული ვართ ბირთულ შეთანხმებაზე და გავაკეთებთ იმას, რაც საჭიროა სხვა ნაბიჯებისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად. თუ ჩავთვლით, რომ ისინი ზღუდავს ჩვენი მეგობრების უსაფრთხოებას ან ჩვენ უსაფრთხოებას, ჩვენ გავაკეთებთ იმას, რაც საჭირო იქნება.
We will do what we need to do.
We talked about high expectations.
ჩვენ შევეხეთ დიდ მოლოდინს საკუთრივ ირანში. როგორ ფიქრობთ რეალისტურად, როდის ამოქმედდება ეს შეთანხმება და როდის იხილავენ ადამიანები რეალურ ცვლილებებს თავიანთ ცხოვრებაში?
Well, Congress has 60 days. So September 19th.
იცით, კონგრესს 60 დღე აქვს. ასე რომ დაახლოებით 19 სექტემბერს უნდა მოველოდეთ ირანის ბირთულ პროგრამაზე შეთანხმების შესახებ კენჭისყრას. თუ მას მხარს დაუჭერენ, ეს იქნება დღე, როცა შეთანხმება ამოქმედდება და ამის შემდეგ არის გარკვეული ნაბიჯები, რომლებიც ირანმა უნდა გადადგას და რომლებიც ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტომ უნდა გადადგას. და ეს საკითხები უნდა მოგვარდეს. ყველა მათგანი სანამ სანქციების შემსუბუქება დაიწყება. ასე რომ შეთანხმების ამოქმედებას უნდა მოვალოდეთ დაახლოებით 6 თვეში. ძნელია ზუსტად თქმა. დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა მოხდება. მაგრამ არ ამგონია მანამდე რაიმე ცვლილება იგრძნონ. მაგრამ ვფიქრობ, სექტემბერი იქნება გადამწყვეტი მომენტი, როცა ხალხი დაინახავს, ეს შეთანხმება მართლაც განხორციელდება თუ არა.
ამბობს ჯონ კერი, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი. მასთან ინტერვიუს ამერიკის ხმის სპარსული სამსახურის კორესპონდენტი სედარე დერახშეში უძღვებოდა. რადიო თავისუფლების ეთერში განაგზობს მუსიკა და შემდეგ კვლავ საერთაშორისო თემით დაუბრუნდებით ეთერში. ელდება რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო პროგრამა. ახლა სიტყვას გადავცემ სალომე ასათიანს, რომელიც მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას გაგვაცნობს.
მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესა კვლავ ბევრს წერდა საბერძნეთის ეკონომიკურ სირთულეებზე. დამატებული ღირებულების გადასახადის გაზრდა საბერძნეთში ბევრი დასახელების საქონლის გაძვირებას გამოიწვევს. ეს ნაბიჯი ნაწილია ხელმომჭირნეობის პაკეტისა, რომელსაც პარლამენტი დათანხმდა ფინანსური დახმარების გამოყოფის სანაცვლოდ. ჟურნალისტების ნაწილი წერდა, პოლიტიკოსები ღიად ახდენენ დისტანცირებას რეფორმებისგან და კიდევ უფრო მეტად აღვივებენ რადიკალურ განწყობებს მოსახლეობაშიო. სხვები კი აღნიშნავდნენ, სრული აბსურდია ათენს თავი ისე რომ მოაქვს, თითქოს თავად თავის ფალი ნებით ატარებს ამ კურსო. სლოვაკეთში გამომავალი ლიბერალური ყოველდღიური გამოცემა დენნიკენი 20 ივლისის ნომერში წერდა. ციტატა: ყველამ უნდა დაიჯეროს, რომ ანგელა მერკელმა ევროპაში ახალი წესრიგის არქიტექტორმა იცის, რასაც აკეთებს. ეჭვგარეშეა, რომ ის მთელ თავის ძალისხმევას მოახმარს ევროზონის შენარჩუნებას. პირველი ნაბიჯია საბიუჯეტო წესების და სტრუქტურული რეფორმების გატარება, თუ საჭირო გახდება უხეში ძალის გამოყენებითაც. იდეა ისაა, რომ ეკონომიკური გაჯანსაღება ნდობას აღადგენს და გზას გაუკვალავს მისტიკურ პოლიტიკურ კავშირს. მაგრამ რამდენადაა შესაძლებელი ნდობის აღდგენა თავსმოხვეული დისციპლინით? ეს კურსი ევროსკეპტიკოსებს, ნაციონალისტებს და მემარცხენე რადიკალებს ხომ არ გაერთიანებს სისტემის წინააღმდეგ თავიანთ რევოლუციურ ბრძოლაში? ნებისმიერ შემთხვევაში მომავალი ევროპა სხვანაირი ევროპა იქნება. დაუსრულებელი პროექტის რომანტიკული ოცნება იცვლება წესების სრულყოფილი კრებულით, წერდა დენნიკენი 20 ივლისს. ევროპული პრესა ასევე აქტიურად გამოეხმაურა საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის იდეას ევროზონის მთავრობის შექმნის თაობაზე. ოლანდმა ეს წინადადება საგაზეთო სვეტში ჩამოაყალიბა და დაწერა, რომ მთავრობას თავისი ბიუჯეტი და საპარლამენტო კონტროლი ექნება. ჟურნალისტების ნაწილი წერდა, საფრანგეთის პრეზიდენტის წინადადება ბერლინის გავლენის შეკვეცაზეა ორიენტირებულიო. სხვები მიიჩნევდნენ, რომ ეს კიდევ უფრო მეტად გაზრდიდა დემოკრატიის დეფიციტს ევროპაში. პოლონეთში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის ყოველდღიური გაზეტა ვიბორჩა 21 ივლისის ნომერში წერდა: ციტატა: ევროზონამ უკვე მოახდინა თანამშრომლობის ინტენსიფიკაცია და დაარსა საბანკო გაერთიანება, რათა მთავარი ბაზრები დაარწმუნოს, რომ ევროს კოლაფსი არ ემუქრება. ეს ძირითადად საერთაშორისო ინვესტორების ზეწოლის შედეგად მოხდა. ამიტომაც ისე ჩანს, თითქოს ოლანდს ახლა ბაზრების ნაკლებად ეშინია ვიდრე ბერლინის. თუ ევროზონის ინტეგრაცია სწრაფად გაგრძელდება, გერმანიის ამჟამინდელი ძლიერი პოზიცია დასუსტდება. პარიზსა და რომში ამ დღეებში ღიად ლაპარაკობენ გერმანელების შიშზე, იმის მიუხედავად, ეს შიში საფუძვლიანია თუ არა, წერდა გაზეტა ვიბორჩა 21 ივლისს. დასავლეთის პრესა აქტიურად ეხმაურებოდა ტერაქტს, რომელიც 20 ივლისს თვითმკვლელმა მოიერიშე მოაწყო თურქეთის ქალაქ სურუჩში. ქალაქი სირიის საზღვართან მდებარეობს. თავდასხმას ემსხვერპლა 31 ადამიანი. კვირის განმავლობაში თურქეთის მთავრობამ გაავრცელა ცნობა, რომ ბევრი ინდიკატორი თავდასხმას კავშირი ჰქონდა ექსტრემისტულ ჯგუფ ისლამურ სახელმწიფოსთან. შვედეთში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის ყოველდღიური გამოცემა დაგენს ნიჰატერი 22 ივლისის ნომერში წერდა: ციტატა: რაც უნდა იყოს მიზეზი თურქეთის არასაკმარისად მტკიცე პოზიციისა ისლამურ სახელმწიფოსთან მიმართებით, ორშაბათის მოვლენებმა გვაჩვენა, რომ თურქეთის მთავრობამ ვითარება სათანადოდ ვერ შეაფასა. ამ თავდასხმის სამიზნე თურქეთია, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ სამშაბათს. ეს ქვეყანა უკვე იძულებულია გააცნობიეროს, რომ ის რეგიონში გამონაკლის არ წარმოადგენს. ისლამური სახელმწიფო თურქეთს თავს არ დაანებებს, მაგრამ ცხადია, იგივე ითქმის მთელს ევროპაზე. ამ კოშმარს ევროკავშირი სერიოზულად უნდა მოეკიდოს, წერდა დაგენს ნიჰატერი 22 ივლისს. თურქეთში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის ჰურიეთის ყოველდღიური ამბები 23 ივლისს წერდა: ანკარამ სტრატეგიული შეცდომა დაუშვა, როცა სირიაში ასადის რეჟიმის დამხობის ხელშეწყობას ცდილობდა, მაგრამ ასეთი შეცდომა ისტორიაში სიახლეს არ წარმოადგენსო. ციტატა: შეერთებული შტატები, პაკისტანი და საუდის არაბეთი 1970-იან და 80-იან წლებში ავღანეთში მუჯაჰედებს ეხმარებოდნენ საბჭოთა კავშირისთვის ძირის გამოთხრის მიზნით. მათ ნაწილობრივ მიაღწიეს წარმატებას, მაგრამ შეხედეთ საბოლოო ანგარიშით თავის თავს რა მოუტანეს. ამაზე უკვე ტომ ებია დაწერილი. თალიბანი, ალ-ყაიდა და 11 სექტემბერი იმ პერიოდის ნაყოფებია. დადგა დრო, როცა სამართლისა და განვითარების პარტიამ არამხოლოდ უფრო გადაჭრით უნდა ითანამშრომლოს თავის მოკავშირეებთან ქვეყნის ნამდვილი და მოახლოებული საფრთხეების წინააღმდეგ, არამედ შეწყვიტოს სუდად შენიღბული პოლიტაქტივობა, რომელიც ემსახურება მისი ისლამისტური იდეოლოგიური მსოფლმხედველობის გავრცელებას, წერდა ჰურიეთის ყოველდღიური ამბები 23 ივლისს.
სალომე ასათიანმა მოამზადა უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის ერთსაათიანი გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი, მე გემშვიდობებით, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება და რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის მიერ რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებულ ერთსაათიან პროგრამას, ასე რომ დარჩი ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
People say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort. Since that day they wounded New York. Slaves and our gold. I wouldn't know, I'm just holding the fort. But answer me this, I won't take you to court. Did you go crazy or did you report?